ประชาชนลาว7คนถูกน้ำป่าไหลสัตว์สุสูญหายไปในเขตเมืองเวียงไสแขวงหัวพันในขณะที่เขื่อนขนาดน้อยอยู่ที่เมืองแปกแขวงเสียงขวงก็เปเพย้อนแห้งดันของน้ำที่ล้นอ่างตรงซึ่งส่งฤทธิ์โพนเงินนักข่าว VOA มีรายงานจากบางกอกมาเสนอทาน
ท่านพรสุขอินทวงศ์เจ้าเมืองเวียงไสแขวงหัวพันธ์แถลงยืนยันว่าประชาชน7คนที่บ้านหินดำที่ถูกน้ำป่าไหลสัตว์สูญหายไปพร้อมกับเฮือนนับแต่เช้ามืดของวันที่4สิงหาคม2019เป็นต้นมายังสอกหาบ่ทันเห็นจนถึงปัจจุบันนี้และเนื่องจากว่าเป็นเขตที่ติดต่อกับชายแดนเวียดนามจึงเฮ็ดให้มีการประเมินว่าประชาชนลาวที่สูญหายทั้ง7คนดังกล่าวได้ถูกกระแสน้ำซัดเข้าไปในเขตเวียดนามแล้วโดยในปัจจุบันทางการลาวก็ได้ประสานงานเพื่อขอการช่วยเหลือในการค้นหาจากทางการเวียดนามแล้วดังที่ท่านพรสุขได้ให้การยืนยันว่า
ทีมงาน2คนทีมนึงกับคนอยู่สถานที่เกิดเหตุฮะทีมนึงก็เลาะเลียมน้ําลงไปสอบแต่ว่าย้อนว่าน้ํานี่มันฟันมันไหลแห้งจากว่ามีหินมีดินมีต้นไม้ทุกอย่างก็คือว่าไหลสุไปทางประเทศเพื่อนบ้านเพิ่นหมดตามการรายงานของประชาชนเพิ่นก็เกือบ 100% มันไหลไปประเทศเพื่อนบ้านแล้วจํานวน7คนครับเมื่อนั้นแล้วพวกเฮาก็มอไปทางกองทหาร215ทหารชายแดนเป็นผู้สืบต่อต่อคนพวกประชาชน
ทั้งนี้น้ําง่าได้ไหลสุเข้าท่วมเฮือนและสิ่งปลูกสร้างของประชาชนลาว16บ้านอยู่ในเขตเมืองเวียงไสนับแต่วันที่4สิงหาเป็นต้นมาโดยนอกจากจะเฮ็ดให้ประชาชน7คนสูญหายแล้วกระแสน้ำยังได้ซัดเอาเฮือน2หลังไหลไปกับน้ำและเฮือนอีก2หลังก็ถูกดินเจือนทับส่วนเส้นทางจากบ้านใหม่ไปหาบ้านคำนางระยะทางยาว38กิโลเมตรก็ใช้สัญจรไปมาบ่ได้ตลอดเส้นทางเส้นเดียวกันกับสัญญาณโทรศัพท์และไฟฟ้าก็ใช้การบ่ได้เลยโดยคาดว่าจะต้องใช้เวลา2สัปดาห์ถึง1เดือนเพื่อซ่อมแปลงและหลังจากนั้นจึงจะสามารถประเมินผลเสียหายจากภัยน้ำท่วมที่เกิดขึ้นกับประชาชนทั้ง16บ้านดังกล่าวได้อย่างคักแน่ทางด้านผู้บริหารของบริษัทสมผู้ก่อสร้างขัวทางจำกัดเจ้าของสัมปทานเขื่อนไฟฟ้าน้ำงึมแก่งควรที่มีกำลังติดตั้ง1เมกะวัตต์และได้ผลิตกระแสไฟฟ้าขายให้รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวนับแต่ปี2017เป็นต้นมาแถลงยอมรับว่าเขื่อนน้ำงึมแก่งควรได้เสียหายในส่วนเฮือนจักผลิตไฟฟ้าและคันเขื่อนตันน้ำซึ่งเป็นผลจากปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาอย่างหลวงหลายจนล้นอ่างตรงและกัดเซาะคันเขื่อนให้เจือนลงแล้วเฮ็ดให้มวลน้ำไหลออกจากเขื่อนไปท่วมเฮือนและทรัพย์สินของประชาชนลาวใน4บ้านคือบ้านลาดปวกบ้านเปิบบ้านดูซ่านและบ้านมีอยู่ในเขตเมืองแปกแขวงเสียงขวงเมื่อวันที่4สิงหา2018ที่ผ่านมาโดยจากการประเมินเบื้องต้นในส่วนของเขื่อนน้ำงึมแก่งควรนั่นเสียหายไปหลายกว่า3ตึกีบส่วนผลเสียหายของประชาชนที่ถูกน้ำท่วมนั่นยังต้องรอทางการสำรวจในพื้นที่ตัวจริงซึ่งทางด้านบริษัทที่เป็นเจ้าของสัมปทานเขื่อนน้ำงึมแก่งควรได้ประเมินว่าเสียหายบ่หลายเพราะว่าบ่แม่นเหตุเขื่อนแตกดังที่ผู้บริหารบริษัทสมผู้ก่อสร้างขัวทางได้ยืนยันว่า
ผลกระทบในชุดนี้นะมันก็บ่แม่นว่าเขื่อนแตกเนาะคือว่าน้ําพะนามันไหลเข้ามาในงานจังนี้การระบายน้ําให้มันก็มีอยู่ 3-4 จุดเนาะแต่ว่าฝนตกคันหลายนะมันก็บ่สามารถที่ว่าจะระบายทันเพราะว่าน้ํามันก็มาแบบเดียวเนาะแล้วผลกระทบต่อประชาชนเนาะทางเทิงทางเบื้องลุ่มมันถือว่าบ่มีหยังนะในเขื่อนชุดนี้คือว่าอันนี้มันภัยธรรมชาติ
แต่อย่างไรก็ตามเครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติในดุมแม่น้ําของได้ตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับมาตรฐานการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าในลาวนับจากกรณีเขื่อนเซเปียนเซนำน้อยแตกเมื่อวันที่23กรกฎาคม2018เป็นต้นมาแล้วโดยทั้งมันว่าทางการลาวจะได้แต่งตั้งคณะสภกิจเพื่อกวดกาทุกโครงการเขื่อนในลาวทั้งที่สร้างเสร็จแล้วและที่กำลังก่อสร้างในปัจจุบันก็ตามแต่เครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติก็มองว่าคณะสภกิจดังกล่าวบ่น่าเชื่อถือในมาตรฐานสากลรายงานจากบางกอกสงฤทธิ์ พอนเงิน VOA